Christian, det er så dejligt. Jeg kan kun blive glad, fordi vi efterhånden som fællesskab har fået brygget noget rigtig, rigtig godt sammen. Og det er dejligt at se, at der kommer nye mennesker. Det er dejligt at se, at der kommer mennesker, man kendte, man ikke har set i lang tid. Så heldig har jeg været i dag. Så bliver man sådan helt, fedt. Dejligt at se dem igen. Og velkommen til alle jer, som måske er her for første gang, eller ikke har været så mange gange. Og sådan noget. Det er rigtig dejligt, at I vil være med til at... Jeg vil egentlig tage bare til at samles for at finde ud af lidt mere om ham der Gud, og prøve at udfordre sin nysgerrighed. Det er jo forskelligt, hvordan vi alle sammen er i forhold til det med Gud. Nogle af os, vi er skeptiske. Det skal man have lov til at være. Nogle af os, vi har fået det ind med modermælken, har hele livet bare tænkt, det er det, der holder. Og mit håb er selvfølgelig, at man alle sammen på et eller andet tidspunkt i livet finder ud af, at der er faktisk en Gud, og han gider mig. Jeg skal tale i dag omkring Guds perspektiv på vores liv. Og det er, for nogen kan det være en tale, som man let kan køre hen i den bås, det har jeg hørt før. Så for dem af jer, der måske er lidt garvet, så vil jeg bede jer om, prøv lige at lægge filtrene ned. Jeg tror på, at hver eneste gang, at vi opsøger Gud, så har han noget til os. Når I mødte op her i dag, så har I gjort det for at opsøge Gud. Det håber jeg i hvert fald. Det kan også godt være, at I bare er det, fordi at jeg er en eller anden, der har trukket jer med. Men prøv at udnytte muligheden, når jeg har i hvert fald. For jeg tror på, at Gud han har noget til jer. Og det behøver ikke at være det, jeg har sagt. Det kan være noget i lovsangen, der har rørt jer allerede. Det kan være noget, som kommer til at ske efterfølgende, eller noget ind i caféen. Men jeg tror på, at Gud han har noget til jer alle sammen. Og der synes jeg nogle gange selv, som sådan en kristen, der har været i gamet i nogle år efterhånden, at jeg nogle gange kommer til at placere mig selv på den der hylde. Ja, det har jeg hørt før, den kender jeg godt. Og ja, ikke fordi jeg synes, den her den er bare ligesom det, har jeg hørt før. Men jeg vil bare bede jer alle sammen om at have et åbent hjerte og finde ud af, hvor passer det ind i mit liv. Fordi jeg tror, det her det er en prædiken, som er meget, meget individuel. Hvordan man modtager den, og hvor jeg skal placere den. Hvordan jeg skal føje mig efter den, eller hvad man kan sige. Det er jo det fantastiske, at for efterhånden mange år siden, der sendte Gud sin søn her på jorden. Jeg kalder ham Jesus, eller Kristus, eller... vores ven, eller alle mulige forskellige ting. Men han kom her, fordi at Gud ønskede at være sammen med os. Han kunne ikke være sammen med os, fordi at vi som mennesker kommer til at lave en masse lort, som gør, at vi adskiller os fra Gud, fordi Gud er perfekt. Der står i Bibelen, at hvis vi var sammen med Gud, så ville vi dø, medmindre at vi tog imod Jesus frelse for vores liv først. Vi har brug for at erkende, at vi som mennesker, vi er fejlbare, vi er ikke perfekte. Og så kom Jesus, han døde på korset, for at tage vores synder, for at tage alt det skidt om mig, en gang for alle. Det vil sige, at når man så efterhånden alligevel kommer til at lave en masse dumme ting, så er det taget. Man skal ikke sidde og tænke, åh nej, og nu er jeg igen væk fra Gud og sådan noget. Nej, bare tak for den tilgivelse, jeg allerede har fået. For det var det, Jesus han gjorde, da han kom her. Og det er den frihed, vi alle sammen har ret til at tage imod, uanset om vi har gjort det før, eller vi skal gøre det for første gang. Men da Gud han gjorde det, så gjorde han det af ingen grund. Han skabte os tilbage i... kender historien om Adam og Eva, ikke? Der skabte han os, fordi han havde brug for os til at være sammen med os. Han ønskede, at vi skulle have et fællesskab, hvor vi, dig og mig, var sammen med Gud. Og så kom Jesus for at gøre det muligt, fordi vi kunne blive dækket af ham på en eller anden måde, så alle vores synder, dem kunne vi lægge over på ham. Og det er så her, vi træder lidt ind. Fordi det, der er det fede ved, at man siger, Gud, ja, Jesus, jeg tror på dig, tag mit liv, frels mig fra alt det, jeg gør forkert. Det er, at med det samme, så har man en billet til himlen. Det er en dyr pris, fordi man giver sit liv. Samtidig er det en rimelig cool pris alligevel, fordi himlen det er noget med evighed. Men jeg tror nogle gange, at... skal jeg lige se, om den her der er med. Jeg tror nogle gange, at vi kommer til at vente på himlen. Ikke sådan helt bevidst, men den måde, vi lever vores liv på, kommer til at være som om, nu har jeg min billet til himlen. Woohoo! Og så lever jeg bare ligesom alle andre. Og det var ikke Guds plan med vores liv. For Guds plan med vores liv, det var, at vi skulle være i fællesskab med ham. Men nogle gange, så kommer vi til bare at gøre det, alle andre gør. Ikke fordi vi gerne vil, men fordi vi ikke tager os sammen til at gøre så meget andet. Og det er noget af det, jeg skal tale om i dag. Og stille det her spørgsmål. Venter jeg bare på himlen? Lader jeg bare tingene køre? I Danmark er det så nemt, fordi vi så nemt har det som aligt. Eller lever jeg faktisk livet? Som kristne, så er vi kaldet til at være Guds tjenere. Det er det, der sker, når vi giver vores liv. Vi giver vores liv væk, fordi vi tør tro på, at der er noget meget, meget bedre i at være Guds tjenere. Og Jesus, han fortæller det rigtig godt, hvad det egentlig er, vi så skal. I Matteus 22, der står der det, som vi kalder det dobbelt kærlighedsbud, som hedder, at du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl, og elske din næste som dig selv. Det er det, kristendom handler om. Vi skal elske Gud, fordi han har givet os livet, og fordi han ønsker at være sammen med os, og han er fuldstændig ligeglad med, hvor dumme vi er, og hvor meget skrammel vi slæver rundt med, fordi han har skabt os, og han kan se det perfekte i os. Og dernæst skal vi elske alle omkring os, fordi dem har Gud også skabt. Og dem har han også skabt perfekte. Og derfor skal vi også se bort fra alle de ting, som vi godt kan se, som ikke er helt okay. Fordi Gud han ønsker, at vi skal elske hinanden. Det er én ting. Det næste er, det som der hedder missionsbefalingen. Det er, at vi har opgave at fortælle alle omkring det her fantastiske. Giv dem muligheden for at vide, at det Jesus han gjorde, det har også aktuelt for dem. Og det er sådan noget, vi alle sammen skal. Men det Paulus han så fortæller os lidt om, når han, nogle af jer har hørt, at Gud, Paulus han beskriver os sådan som kristne, som en krop, et legeme, hvor der alle sammen er forskellige lemmer. Og Jesus han er hovedet. Og hver legeme har, eller hver lem, nej, lyder forkert. Hver kropsdel har sin opgave. Øjet skal se, øret skal høre. Sådan har vi alle sammen hver vores opgave. Det er ikke fantastisk. Vi skal ikke gøre det samme. Og derfor har du helt præcis din unikke opgave. Og det skal vi huske på. Livet med Gud, det handler om kærlighed, kærlighed, kærlighed. Det handler om at dele kærligheden og fortælle det forhold, vi kan få med Gud. Og at jeg har en speciel opgave. Jeg er unik. Jeg er ikke bare en i mængden. Jeg har en opgave. Jeg kan få lov til at have en betydning her på jorden. Det håber jeg, at vi alle sammen sidder med en eller anden brand indeni, at det her liv, jeg har på jorden, det er lidt afkortet. Men forhåbentlig, så blev det ikke bare tid til at gå, dø videre. Og min far og mor synes, det var kedeligt. Nej, de er nok døde. Mine søskende, mine børn synes, det var nederen. Men alligevel, man har sådan en eller anden, jeg har gjort en forskel. Jeg har haft indvirkning på noget. Nogle, de drømmer om at skabe en helt vildt stor, som hele verden ved. Andre, de drømmer om at komme helt vildt dybt i den enkelte person. Og det gør vi, fordi det er unikt. Men der er et formål med os alle sammen. Og vi skal alle sammen gå efter og gøre et eller andet med vores liv. Brug det til et eller andet. Meningen med livet, hvis jeg må være så fræk, og turde udtale mig så klogt, det tror jeg er at leve i Gud som hans tjener. Ikke leve i os selv som hans tjener, men med Gud i Gud. Meningen med døden, det må være at komme i himlen. Men meningen her, det er ikke, at vi skal vente på himlen og bare gøre ligesom alle andre. Det er, at vi skal finde ud af, hvordan er det så, jeg lever med Gud. Og vi kan sagtens sidde nogle gange og sige, jamen jeg elsker dig også lidt, sådan hister her, og jeg er et godt menneske. Det er der også rigtig mange, som ikke kender Gud, der er. Jeg kender faktisk rigtig mange, som ikke kender Gud, som jeg synes er bedre menneske end mig. Mere gavmild end mig. Mere bedre til at overse andres fejl. Man kan også sige, jeg gør gode ting og sådan noget. Og det er fint. Det er rigtig fint. Men det, der tæller, er ikke, hvad du gør. Men om det, du gør. Men om det er Gud, der gør det. Er Gud i dig, der gør det. Men det mener jeg, om det er igennem Guds kraft i dig, at du gør ting. For ellers så gør vi bare alt det, som vi alle sammen kan gøre. Og det er selvfølgelig meget godt, at vi kan alle sammen gøre en indsats. Men Gud, han ønsker, at vi skal gøre det sammen med ham, for at det skal blive mere. Dem af jer, der var her sidste gang, I hørte Lisbeth tale, gjorde hun fremragende. Og der læste hun skriftet op, som jeg også lige vil læse nu her, som står i Isaias bog 55, vers 8. Der står sådan her: for jeres planer er ikke mine planer, og jeres veje er ikke mine veje, siger Herren. For så højt som himlen over jorden, er mine veje højt over jeres veje, og mine planer over jeres planer. Det er derfor, at det ikke handler om, hvad vi gør, men om det, vi gør, det er Gud i os, der handler. Fordi ellers så bliver vi ved med at rende rundt hernede og gøre, hvad vi kan. Men Gud han kalder os til at gøre meget, meget mere, fordi hans planer for os er så sindssygt meget højere. Men det kan vi ikke selv. Nogle gange, så tror jeg, at vi sidder og venter på, at himlen kommer langt nok ned, til vi tør nå den. Fordi nogle gange, så kan vi køre det helt vildt stort op, og vi skal så meget, og bla bla bla, det er ikke det, det handler om. Vi skal ikke sidde og vente, vi skal turde slippe kontrollen, for kontrollen er ikke vores alligevel, hvis vi har givet vores liv væk. Så det er ikke os, der skal sidde og bestemme. Vi skal i stedet for turde handle, og vi skal turde handle i de små, før vi tager handle i de store. Det er helt naturligt, det er helt okay. Men det vigtigste er, at vi ikke bare sidder der og venter. Fordi at det virker så uoverskueligt, at jeg skal gå ud og gøre noget mere. Jeg vil gerne læse et stykke for jer fra Paulus, som han skriver i Korinther, når den kommer op her. Det er lidt længere skriftet, så jeg håber, I sådan kan følge med. Det står i 2. Korinther, kapitel 4, vers 7-11, og så springer vi lige en tak, og så 15-18. Og der står sådan her. Vi er som skrøbelige lerkær, hvor i en vidunderlig skat er blevet lagt. På den måde kan det ses, om den overvældende kraft kommer, at den overvældende kraft kommer fra Gud og ikke fra os selv. Ikke fantastisk? Vi er nogle skrøbelige lerkær. Vi er ikke særlig meget i os selv. Men der er lagt en fantastisk skat i os, snart vi tager imod Gud. Og det skal kunne ses udefra. At det ikke er os selv, der gør tingene, men det er Gud. Det kan ikke forklares ved det, vi selv gør. Det er det Gud, han kalder os til. Det er det, han fortæller. Det er sådan, vi skal leve. Vi kender til at leve i uvished, men vi giver ikke op. Vi bliver forfulgt, men vi bliver aldrig forladt. Vi er blevet slået til jorden, men ikke slået ihjel. Vi har ar og mærker efter pisk, og har været døden nær i vores tjeneste for Jesus. Men så har vi til gengæld også oplevet hans livsgivende kraft. Ja, vi lever i konstant livsfare for Jesus skyld, med det resultat, at hans kraft bliver åbenbaret i vores dødelige læme. Det er ikke fantastisk? Paulus han forklarer alle mulige ting, som vi aldrig nogensinde kommer ud fra. Håber jeg ikke. Og han mener det jo helt reelt. Han har været ude for de sindssyge ting og blive pisket 100 gange. Han er blevet stenet til døde, og så rejser han sig op igen, fordi han var ikke helt død. Og han gør det med en glæde, ene og alene af den grund, fordi at Guds kraft kan blive åbenbaret igennem hans dødelige læme. Han kan få lov til at gøre mere med sit liv. Og det er ikke noget med, at han sidder og lider, hvor det er sørgeligt for mig. Han fortæller os, at alt det i virkeligheden ligegyldigt, det handler om, det er, at Gud han gør noget igennem mig. Hvis jeg så går videre til vers 15, så står der sådan her. Alt det her gør vi for at tjene jer. Jo flere mennesker, der får del i Guds nåde, jo større lovprisning til Guds ære. Derfor giver vi ikke op, selvom vores krop efterhånden bliver nedslidt, bliver vores indre liv fornyet dag for dag. Vi kan bære vores nuværende trængsler, fordi de fører os frem til evig og umådelig herlighed. Vi satser ikke på det, der hører det synlige verden til, men det, der hører den usynlige verden til. Den synlige verden er jo snart forbi, men den usynlige varer evigt. Paulus han skriver omkring, hvordan hans krop, den stille og roligt, bliver slidt. Men dag for dag bliver han fornyet. Dag for dag, der fornyer Gud ham indvendigt, og det bliver ved med at drive ham. Det her det er ikke sådan en, jeg har det hårdt, det er en jubel. Det er en fantastisk, sådan er mit liv. Woohoo! Og jeg gør det, fordi jeg ved, der venter mig en umådelig herlighed. Og det her det handler ikke om, at jeg ved, jeg kommer i himlen, fordi det gør han. Også uanset om han gjorde noget eller ikke gjorde noget. Det handler om, at når han ved, at han går herfra og kommer i himlen, så har han levet livet med Gud. Og han vil kunne se resultaterne, når han kommer der. Hvis vi lige tager fat i vers 18, står sådan her. Vi satser ikke på det, der hører den usynlige verden til, men det, der hører den usynlige verden til. Den synlige verden er jo snart forbi, men den usynlige verden var evigt. Hvor lever jeg dog ikke sådan her? Men hvor vil jeg dog gerne? Helt ærligt, jeg studerer. Og min studie fortæller mig, at jeg bliver klog på økonomi, og at det er erhvervsøkonomi, så derfor skal jeg ud og arbejde i en virksomhed. Så går jeg og fortæller mig selv, at jeg skal ud og arbejde i en virksomhed, fordi at det fortæller mit studie mig. Det er da ikke sikkert, det er det, jeg skal. Hvad er Guds perspektiv i den her plan? Det bliver jeg nødt til hele tiden at spørge om. Desværre er Gud, han ikke altid svarer. Så hvis folk spørger mig, hvad vil du indtaget, så ved jeg det ikke helt. Og jeg siger et eller andet, måske ud og arbejde i en virksomhed, fordi det siger min uddannelse mig. Men jeg har på fornemmelsen, at det måske slet ikke det, jeg skal. Med det, den uddannelse, jeg har. Sådan kan vi også nogle gange sidde fast i vores job. At vores job, det har den her arbejdsbeskrivelse, så det er det, jeg går og gør. Det kan være et rigtig godt job, det kan være, at du er læge eller pædagog, så du går og gør noget godt for mennesker. Men du bliver nødt til at tage Guds perspektiv ind over din ramme, og finde ud af, hvad kan jeg gøre her, hvordan kan jeg gøre mere, end alle andre gør. Hvad er min specifikke opgave lige her? Paulus, han brugte også sine skills. Han brugte også, hvad han har lært. Det er ikke dumt at blive klog. Han var rimelig skriftklog, så hvis I læser alle hans breve, så vil I se, at han helt vildt tit refererer til det gamle testamente, hvilket er super smart, når man skal til at fortælle, at nu kommer der et nyt testamente, at man så lige kan trække pointer fra den gamle testamente og sige, det er det her, det handler om. Det brugte Gud igennem ham, fordi det har han brugt sit liv på at lære. Dernæst så brugte Gud, at han overlevede ved, at han kunne finde ud af at sy telte. Det er altså rimelig ligegyldige skills, men Gud han brugte det alligevel til, at Paulus han kunne få lov til at gøre alt det, vi læser om i Bibelen. Der står kun nogle meget kåbe bemærkninger om, at han syede telt. Men han gjorde det, fordi at ellers så kunne han ikke gøre alt det, som faktisk gav mening. Kan I følge mig? Selvom han egentlig taget var teltmager, så det er jo ikke det, vi husker ham for, vel? Selvom du egentlig taget pædagog, så det er ikke sikkert for, at du bare bliver husket for at passe nogle børn godt. Det kan være, at du bliver husket for noget helt, helt andet, hvis du lader Gud føre planen. Dengang jeg var lille, der sang vi sådan nogle sange. Jeg elsker at referere til børnesange, fordi det giver sådan, så var der mening med det, man sang, ikke? Sådan en, hvordan var det mig? Jeg er ikke infanteriet, kavaleriet, artilleriet. Jeg er ikke en soldat, der kan skyde. Jeg er en Jesus-soldat. Så skulle man gå sådan her. Jeg er en Jesus-soldat. Og så sådan noget. Jeg er frygt. Er der nogen af jer, der kender den? Eller er kun i mig? Okay. Det sang vi dengang, jeg var lille. Og jeg har altid tænkt det der med soldat. Jeg hader altid noget med krig og sådan noget. Så den har jeg egentlig aldrig rigtig brugt. Men Bibelen refererer alligevel til noget omkring det her med soldat. I 2 Timotheus 2:4 så står sådan her. En soldat i tjeneste vil gerne gøre den, der har været ham tilfreds. Derfor kan han ikke være opslugt af dagliglivets gøremål. Vi er Jesus soldater, hvis vi vælger at lægge vores liv over til ham. Hvis vi vælger at tage imod det mere, han har til os. Men det betyder også, som en helt selvfølge, at vi kan ikke tillade os at gå og pille i vores egen gøremål. Vi bliver nødt til at rette fokus ud fra os selv, ud til verden og finde ud af, hvad er en taget, jeg kan gøre her. Det her, det kan meget, 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 meget let komme til at lyde som en, åh, jeg skal gøre så meget, og åh, jeg vil bare hellere et eller andet. Please, hvis du sidder med den fornemmelse lige nu, så læg den væk. For det er virkelig, virkelig ikke det, jeg prøver at sige. Det, jeg prøver at sige, er, at der er mere. Det, jeg prøver at sige, er, at der var en større plan med dit liv, end den plan, som folk forventer af dig. 1. Peter, han skriver sådan her. Jeres tjeneste skal bygge på ønsket om at gøre Guds vilje. Ikke fordi I føler jer tvunget til det. Gør det ikke for pengenes skyld, men fordi I gerne vil. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man kan tjene penge på det. Men vi skal gøre det, fordi vi gerne vil. Det er derfor, at vi skal drive os. Hvis ikke I har det drive, så er det der, man skal starte. Alt for tit, så kaster vi os ud i alt andet, fordi at de siger hen i kirken, at det er en god idé. Hvis ikke vi har drivet, så start der. Find ud af, er der mening med det her? Er der virkelig mere i mit liv end det her? Eller er det bare endnu en kirkebyrde, fordi at vi har nogle børn, der skal passe ned i børnekirken? Eller sådan nogle ting. Jeg er en af dem, som elsker at gøre noget i kirken. For jeg forstår kirken. Jeg forstår meningen med det. Når jeg ser, hvordan folks liv forandres ved at møde Gud. Det er virkelig, virkelig fantastisk. Problemet er, at jeg er også en af dem, som sidder og tænker, hey, jeg har 5 brød og 2 fisk. Nu vil jeg prøve at fodre hele kirken. Og så går jeg ud med det, jeg har. Nu siger jeg 5 brød og 2 fisk, fordi Jesus han fortæller sådan en lignelse i Bibelen omkring en dreng, der kommer, eller det er ikke en lignelse, det er en handling. Men der kommer en dreng til Jesus med 5 brød og 2 fisk, og så fodrer Jesus 5.000 mennesker med det. Rigtig kristen vending at sige det. Men rigtig god historie, som fortæller omkring, hvordan Gud han gør meget. Men problemet er, at jeg tager de her 5 brød og 2 fisk, og så gør jeg noget selv. Og for 5 år siden, der betød det, at jeg knækkede med stress. Og det vil sige, at jeg har diagnosen stress. Så det er ikke sådan en, jeg er stresset, fordi at jeg ikke har noget at købe ind i dag. Det er sådan en, jeg må ikke blive stresset, fordi så knækker jeg mentalt. Og det er ikke særlig sjovt, men det er væk min egen skyld. Det kan godt være, at det var fordi, jeg elskede at gøre en masse i kirken. Men det var fordi, jeg tog mine 5 brød og 2 fisk. Og så ville gøre de der gudsplaner, som jeg havde hørt, at der var. Uden lige at trække Gud med ind og sige, Gud, hjælp mig til at gøre dine planer. Brug mine 5 brød og 2 fisk. Fordi hvis vi ikke starter der, så går det bare galt. Og derfor så, det jeg siger i aften, det er, at der er mere, der er langt mere i livet, end hvad verden umiddelbart lige ligger op til. Og det handler ikke om, at vi skal blive succesfulde. Det handler ikke om, at vi skal blive rige. Det handler ikke om, at vi skal alt muligt. Det handler om, at vi skal gøre en forskel. Guds drøm for dit liv, det er, at du skal være med som en vigtig brik i at gøre en forskel her i verden. I andre menneskers liv. Hvad er din drøm? Går du og drømmer om alle mulige andre ting, eller tør du drømme Guds drøm for dit liv, for det er en ret stor drøm? Det starter med, at man skal ville. Og jeg vil ikke bebrejde nogen af jer her, der sidder og tænker, at jeg vil rigtig gerne have penge nok. Det er meget naturligt, man gerne vil søge tryghed. Eller jeg vil helt vildt gerne bare have en familie, og så skal vi bare sidde og hygge os. Det er også meget naturligt. Men jeg vil udfordre jer til at finde ud af, hvad er der mere i mit liv? Hvad er der mere at gribe fat i, som Gud har til mig? Hvad er det, der kan gøre mit liv til guddommeligt? Som gør, at det, jeg render rundt og laver her, det er ikke bare at dele mine 5 brød og 2 fisk ud. Men det er at fodre 5.000 mennesker med et eller andet, som kun Gud igennem mig kan gøre. Så den skat, der er gemt i mit lirkar, det bliver så tydeligt for andre mennesker, at det kan ikke være mig selv, der gør det. Men der er en anden kraft bagved. Start i det små. Lad være med at med det samme tænke, åh, det er alt for stort, det kan jeg ikke overskue. Nu har jeg det lige så godt. Men prøv at starte stille og roligt og finde ud af, Gud, hvordan kommer jeg videre i mit liv med dig? Hvad er der mere? Hvad er dit perspektiv af det, jeg render rundt og laver? Hvad er dit perspektiv i mit arbejde? Hvad er dit perspektiv i min uddannelse? I min vennekreds? Hvordan ser du mig her? Hvad kan jeg være med til at gøre? Og alt starter altid i din relation til Gud. Så hvis det er rigtig lang tid siden, du har været sammen med ham, så start der. Men have hele tiden i baghovedet, at som himlen over jorden, er Guds planer for dig over dine planer. Du kan få lov til at gøre så meget mere. Du skal ikke nok lægge og gøre så meget mere. Du skal bare leve så meget mere. Du skal få så meget mere ud af livet. Og jeg håber, at det her det er sådan en, I tænker, woohoo, der er meget mere til mig at få fat i, for det er det, der er budskabet. Der er så meget mere, vi kan få fat i. Der er så meget mere, vi kan gøre. Men vi bliver nødt til at rive os ud af den her total hverdagstrummerum, og vi gør de ting, og vi gør de ting, og vi har det rigtig godt alle sammen. Men find ud af, hvordan kan det blive mere? Hvordan kan Gud velsigne det? Undersøg det. Amen. Det var, hvad jeg havde i dag. Og jeg tror, at det bliver ikke sådan et eller andet med stor forbøn og sådan noget. Fordi det her, det er noget, der handler om i morgen, når man står op. Så skal man sige, Gud, hvordan ændrer vi lige det her i dag? I overmorgen, når man står op, så siger vi, Gud, hvad er din mening og perspektiv i dag? Og afhængig af, hvor man er i sit liv, nu større forskel er der på, hvor klart og tydeligt man opfanger Gud. Men det er noget, man skal arbejde med. Det er en proces, hvor man skal beslutte sig for, jeg vil faktisk mere med mit liv. Jeg vil ikke bare leve et liv, hvor jeg havde den uddannelse, blev det, gjorde det, blev pensioneret, tog ned til Rodos, døde. Okay? Så, amen, og slut herfra. Og så håber jeg, at jeg har vagt nogle tanker, som I vil tage med.